Asia, Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați venit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. La microfon Natalia Sergeev
și Veceslav Tutunaru alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Se pare că iarna este tot mai nerăbdătoare să intre în drepturi. După două zile de test, ofensiva norilor încărcați cu zăpadă și lapoviță.
Maximile în nord vor fi între minus 2 și 0 grade, un grad cu plus în zona centrală și de 0-2 grade în localitățile sudice. Meteorologii spun că aceste temperaturi nici de cum nu sunt firești pentru mijlocul lunii noiembrie, dar nici nu ar fi o anomalie cumplită.
Despre tema discuției din această dimineață pot să vă spun următoarele. Se împlinesc 21 de ani de activitate a Comisiei Electorale Centrale, organul de stat independent care are menirea să asigure buna desfășurare a alegerilor în Republica Moldova. Corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, a discutat cu președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, despre mobilizarea impusă de următorul scrutin parlamentar. Peste câteva minute.
Va urma nelipsita pioneză în care colegul nostru Iulian Ciocan prinde realitatea ca să o contemplăm împreună. De această dată despre un soi de oameni fără repere pe care îi numește Tutti Frutti.
Am discutat de unes cu un cetățean care locuiește în Tiraspol și după discuția asta mi-am zis că omul acela e un cetățean Tutti Frutti, un individ fără repere.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. Tot atunci o realitate de la Berlin semnată de William Totok, astăzi despre un studiu sociologic la subiectul tendințelor autoritare în societatea germană. Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga. Ni se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Ambasadorul european la Chișinău a avertizat autoritățile să nu limiteze pluralismul politic înaintea alegerilor parlamentare. Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, a anunțat demisia și senatori americani l-au criticat pe președintele Donald Trump după ce a spus că Statele Unite rămân un aliat de nădejde al Arabiei Saudite. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Șeful delegației permanente a Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu, a avertizat autoritățile moldovene să se abțină în ajun de alegeri de la ceea ce diplomatul a numit încercările de a limita sistemul democratic pluralist de partide. Avertismentul lui Peter Mihalcu vine la scurt timp după ce o comisie de anchetă a Parlamentului i-a acuzat pe politicienii de opoziție Maia Sandu și Andrei Năstase că ar fi beneficiat de finanțări ilegale din partea Fundației Open Dialogue a activistei ucrainene Ludmila Kozlovska, gest ce ar putea să însemne un prim pas spre interzicerea participării acestora în campania electorală. Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, și-a anunțat demisia. Într-o declarație de presă, marți, el a explicat că pleacă din motive personale. Totodată, Sergiu Cioclea a spus că demisionează pentru că și-a realizat toate scopurile propuse atunci când și-a început mandatul în aprilie 2016, anume să scoată sectorul bancar din criza de după furtul miliardului și să facă irreversibile reformele din sistem. Legislatorii americani l-au criticat pe președintele Donald Trump după ce a spus că Statele Unite vor rămâne un partener de nădejde al Arabiei Saudite pe fundalul condamnărilor pe plan internațional a uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. Președintele Trump a apărat relațiile cu Riadul, spunând că acesta a fost de acord să investească o sumă de bani în Statele Unite. Președintele a pus la îndoială concluziile serviciilor de informații că jurnalistul Jamal Khashoggi, care critica regimul saudit, inclusiv în paginile ziarului american Washington Post, a fost asasinat la începutul lui octombrie din ordinul prințului de coroană Mohammed bin Salman. Ucraina și importanți senatori americani critică intenția Interpolului de a alege în fruntea sa un reprezentant în alta ierarhie a Ministerului Rus de Interne, pe generalul Alexandru Prokopciuc, șefii polițiilor din țările membre ale Interpol, care s-au adunat pentru 4 zile la Dubai, urmează să-și aleagă astăzi noul șef. Votul este necesar, deoarece fostul șef Meng Hongwei, fost viceministru al Serviciului Public de Securitate al Chinei Comuniste, a dispărut în septembrie în China, fiind arestat sub acuzația de corupție și lipsă de loialitate față de președintele Xi Jinping. Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a declarat că dacă generalul Prokopciuc va fi ales, Ucraina s-ar putea retrage din Interpol, iar importanți senatori americani au declarat într-o scrisoare deschisă că al numi pe reprezentantul Rusiei, șef al Interpolului, este la fel cum mai pune vulpea să păzească găinele. Și guvernul Macedoniei a anunțat că a cerut oficial extrădarea din Ungaria a fostului premier Nicola Gruevski, condamnat definitiv într-un dosar de corupție la 2 ani de închisoare. Anunțul a fost făcut pe fundalul relatărilor că Ungaria i-ar fi acordat deja azil politic. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, vom relua știrile pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii sau interviuri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite oricând pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
La aceeași adresă puteți găsi selecția de documentare, pur și simplu, diseară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19.40, urmăriți un reportaj despre masacrul evreilor din Sculeni.
Cadavrele a 311 evrei din Sculeni au fost găsite în trei gropi comune pe acest islaz dincolo de Prut. Copii, femei, bărbați, bătrâni au fost puși să se dezbrace, să-și sape groapa și mitraliați în spate de militarii români. Doar această piatră mai amintește despre acele tragice evenimente din 1941.
Așa ai duset evrei în Cosmani. O găsit un loc potrivit acolo pentru executare, împușcat.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre cât de pregătită este autoritatea electorală pentru a asigura alegeri libere, corecte și transparente în februarie 2019. Va fi permisă agitația electorală în ziua scrutinului? La aceasta și alte întrebări răspunde președintea Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, în interviul realizat de colega noastră, Valentina Ursu.
Întrebarea care trebuie să fie adresată legiuitorului. Cel puțin până la moment, codul electoral pe compartimentul respectiv încă nu a fost modificat, de aceea noi suntem în așteptare, vom vedea care vor fi regulile. Cel puțin la moment, așa cum este codul electoral, cu reglementările în vigoare, în ziua alegerilor și în ziua precedentă alegerilor, ziua tăcerii, nu se permite agitația electorală. Dacă aceste norme vor fi modificate, atunci sigur că noi vom veni și cu ajustările pe partea noastră.
Da, codul electoral mai poate fi modificat?
Regula de bază care se regăsește și în patrimoniul european electoral spune că trei componente de bază a procesului electoral nu pot fi modificate mai târziu decât un an de la organizarea alegerilor. Este vorba de circumscripțiile electorale, componența organelor electorale și sistemul electoral. Deci iată aceste trei elemente.
Iar în rest, orice amendament poate să fie votat în legislativ până la data alegerilor?
Ține de voința legiuitorului. Dacă legiuitorul își asumă să schimbe regulile în preajma scrutinului, este o decizie asumată. Dar vis-a-vis de componentele de bază, inclusiv Comisia de la Veneția vorbește despre aceste trei elemente.
Câți funcționari electorali veți avea?
Cifra variază de la 22.000 de funcționari la 25.000 de funcționari în funcție de câte secții de votare vom avea peste hotare, pentru că este primul nivel de organe electorale, birourile electorale inferioare, câte secții de votare vom avea pentru cetățenii noștri care domicilează pe malul stâng a Nistrului și deja cum vor realiza dreptul subiecții stabiliți în codul electoral care au dreptul să prezinte candidaturile pentru consiliile electorale de circumscripție, pentru că au dreptul de a înainta candidaturi autoritățile publice locale, partidele politice parlamentare și avem 5 partide parlamentare și deja instanțele de judecată. Deci, în cazul în care cineva din subiecție respectiv nu va realiza acest drept, sigur, noi vom identifica și vom propune candidaturi din registrul de stat a funcționarilor electorali, dar totodată vom estima și după numărul de alegători și numărul de solicitări de înregistrare, care se face mult mai înainte, pentru componenta fiecărui organ electoral inferior.
Și aveți și bugetul pentru a fi cheltuit pentru acest scrutin?
Bugetul pentru parlamentare este estimat la circa 110.204.000 lei. Anul viitor, de fapt, va fi un an destul de complex din punct de vedere
Vor fi și
alegerile locale, respectiv am estimat deja și bugetul pentru alegerile locale, circa 140 de milioane.
Și dacă parlamentul decide să aibă loc și un plebiscit în ziua alegerilor, vor fi alocați bani suplimentari pentru referendum?
Eu sunt jurist de specialitate și vreau să văd decizia Parlamentului. Ca autoritatea electorală responsabilă de organizarea alegerilor să purceadă la pregătirea acestui proces, este necesar să fie susținerea sau suportul financiar pentru acest scrutin. Respectiv, dacă va fi adoptată decizia Parlamentului, primul lucru care noi îl vom face, vom estima care ar fi cheltuielile suplimentare. Pentru că vorbim de buletine de vot și vorbim de remunerarea funcționarilor electorali, care sigur vor petrece mai mult timp în ceea ce vizează
numărarea
și totalizarea rezultatelor.
Și încă o precizare pe care vă cer referitor la cifre. Câți alegători sunt în Republica Moldova?
Mulțumesc pentru întrebare. Datele despre alegători noi le preluăm zilnic din Registrul de Stat a Populației. Respectiv, ele se regăsesc în Registrul de Stat a Alegătorilor. Dacă vom vedea cifrele care sunt pe moment și în imediat apropiere am avea alegeri, atunci în listele electorale s-ar regăsi circa 2.800.000 de alegători.
Ați reușit să îi responsabilizați pe concurenții electorali când vine vorba de capitolul cheltuieli?
Noi am reușit cel puțin să informăm care sunt regulile. Pentru că pe fiecare dimensiune, dacă vorbim și de campanie electorală pe partea finanțării, oricine poate ridica materialele, cum le numim noi, ușor de lecturat, ușor de înțeles, care sunt regulile de finanțare, cine poate finanța campania electorală, care sunt condițiile
de raportare. Dar când se regăsesc șomeri care varsă sume mari, cotizează cu bani foarte mulți, lumea se întreabă de unde acești bani.
Și următorul pas ar fi să se sesizeze în mod oficial autoritățile competente și, în primul rând, Comisia Electorală Centrală vis-a-vis de faptul că donatorul și datele cu privire la donatori sunt absolut publice. Deci noi blurăm doar datele cu caracter personal în ceea ce vizează codul personal sau adresa domiciliu. Dar fapt, numele, prenumele, suma donației sunt date deschise.
Concertele electorale se regăsesc
prin
raportul financiar, cineva include concertele?
Include, pentru că este rubrica de cheltuieli legată de activitatea artistică care o realizează.
Dar
pune
sume simbolice în dreptul acestei activități.
Eu nu am capacitatea și nici nu avem competența de a verifica aceste sume, dar dacă sunt depuse sesizări și contestații în mare parte în perioada electorală, sigur noi vom sesiza autoritățile competente ca să verifice și să constate dacă aceste sume sunt veridice sau nu sunt veridice.
Se pedepsesc sau nu pomenile electorale?
Pomenile electorale în campanie electorală sunt interzise. Nu că se pedepse, sunt interzise. Noi trebuie să vorbim că aceste fapte sunt cu caracter criminal, deci sunt abateri penale. Pentru că articolul din codul electoral care prevede coruperea alegătorilor foarte clar stabilește că pomenii electorale de tipuri băuturi alcoolice, produse de tutun, produse alimentare sunt interzise de a fi date. Inclusiv bani, da, mijloace financiare. Sunt o categorie de bunuri care pot fi date alegătorilor atunci când se realizează campania electorală, este estimată și suma care nu trebuie să depășească 2 unități convenționale, dar se referă la anumite materiale printabile sau alte suvenire simbolice.
Dar din experiența dumneavoastră, foarte puțin sunt cei care acceptă pomana electorală și se meargă să depună o sesizare, o contestație.
Știți, chiar ieri am avut un sunet în care cineva a spus care ar fi acțiunile mele, ce trebuie să fac, pentru că bunica mea a primit o cutie de bomboane din partea unui partid politic. Nu vreau să dau nume ca să nu intrăm în detalii. Cel puțin prima ce mi-a venit, am spus că întoarceți înapoi bomboanele respective dacă considerați că nu ar trebui partidul politic să se ocupe de asemenea activități. Pentru că, de fapt, Comisia Electorală Centrală nu supraveghează activitatea curentă a partidului politic. Nu este competența noastră. Noi avem tangență doar pe partea finanțării. Respectiv, persoana ar putea să ne înainteze nou un demers prin care să ne întrebe: dar bomboanele care au fost aduse de partidul X, din care finanțe au fost acoperite? Și atunci noi putem să verificăm această componentă, dar iarăși revenim. Care este activitatea de bază a unui partid politic, care de fapt nu este altceva decât o asociație binevolă între cetățeni, care se înscriu în cursele electorale, în primul rând, și vor să-și realizeze voința sa politică prin lansarea de programe, proiecte, prin instruirea unei echipe, care ulterior se va implica în activitatea administrativ-publică. Dacă cineva consideră că activitatea partidului este transmiterea de pomene și electorale, preelectorale sau postelectorale, asta este decizia alegătorului.
Trebuie sau nu pedepsit participarea fețelor bisericești în campanie electorală și, în general, cum să înțeleagă alegătorul dacă un preot văzut alături de politician arată sau nu bine?
Mulțumesc și pentru această întrebare. Legea cu privire la cultele religioase stabilește că fețele bisericești nu au dreptul să se implice în campania electorală. Dacă acest lucru se întâmplă, Ministerul Justiției, urmare examinării acestei situații, poate solicita inclusiv și subiectul de activitate de mai departe a unor asemenea culte religioase.
Cât de mult vă îngrijorează și faptul când se spune că votează mortul, votează vecinul care de ani buni nu mai este în Republica Moldova? Toată responsabilitatea o plasați pe umerii celor care fac aceste liste electorale?
Noi printăm listele electorale, respectiv ar fi responsabilitatea noastră, este pe umerii noștri. Am început de la conceptul și reglementările cum sunt printate și cum sunt constituite aceste liste electorale și între argumente despre mituri și despre realități și adevăruri.
Dar ați văzut că au fost prezentate cazuri reale
până în prezent,
când s-a demonstrat că și decedatul a fost până la alegeri?
Bine, noi suntem acum în perioada în care ajustăm, actualizăm datele din registrul de stat alegătorilor, dar listele electorale se printează cu 25 de zile până la ziua votării. Respectiv, în această perioadă, 25 de zile și până la ziua alegerilor, se întâmplă și nașteri și decesuri. Respectiv, persoane decedate vor fi în listele electorale. Este mult mai important dacă asemenea lucruri se întâmplă și aș vrea să văd și probe în susținerea acestei acuzări cu care tot se vehiculează, că din aceste categorii cineva își realizează dreptul la vot. Pentru că până în prezent, cel puțin, eu nu am văzut nicio decizie în instanță de judecată sau nicio contestație depusă legal, atât la biroul electoral, pentru că din moment în care tu, timp de 20 de zile până la alegere, ai posibilitatea să mergi în secția de votare și să verifici datele tale de acuratețe în listele electorale și dacă identifici că sunt anumite erori, poți depune o contestație în biroul electoral. Și atunci biroul electoral examinează aceste contestații. Deci până în prezent nu am văzut asemenea contestații care ar stabili că sunt asemenea încălcări pe partea că votează cei care nu se regăsesc în lista electorală.
Rămâne a fi în creștere numărul nehotărâților. Mulți dintre alegători spun că nu se identifică nici cu un politician, iar alții sunt și mai tranșați și spun că ce folos că merg și votez dacă soarta o decide altcineva, luând în calcul exemplul alegerii primarului de Chișinău și nevalidarea acelui mandat pe care l-ar fi obținută Andrei Năstase. Cum îi răspundeți acestui cetățean debusolat?
Democrația autentică nu poate fi dacă nu sunt organizate alegeri libere și corecte. Prin participare poți face parte din acea decizie care urmează să fie luată, pentru că depinde de fiecare dintre noi, fiecare pe domeniul său de activitate, fiecare pe domeniul de realizare a dreptului său, cum își realizează acest drept. De aceea noi și prin campaniile de informare și educare civică și în campanie de informare care o vom realiza în perioada electorală, vom îndemna cetățenii să-și realizeze activ dreptul la vot și să decide din cei care sunt înscriși în cursa electorală, se decide ca cel mai bun să câștige, pentru că când suntem puși în situația de a alege, chiar și dacă vorbim despre situațiile zi de zi, noi alegem din ceea ce avem. Dar ca să avem din ce alegeri, sigur că trebuie să fie înscriși în cursă câte mai multe persoane profesioniste și cei care au viziuni de dezvoltare și de creștere a statului de drept și a democrației aici la noi acasă în Republica Moldova.
Dar alegătorilor din municipiul Chișinău li s-a furat votul?
Comisia Electorală Centrală și Consiliul Electoral de Circumscripție au solicitat legalitatea și validarea mandatului în cazul alegerilor locale noi. Ceea ce s-a întâmplat deja absolut toți cunosc. Sigur că este foarte important atunci când sunt comisii anumite nereguli în scrutinul electoral, dar de fapt trebuie să înțelegem că alegeri perfecte nu există. Nu există nici măcar în alte state care au o democrație mult mai autentică decât noi construim și ne dorim să fie și aici la noi în Republica Moldova. Alegeri nu există perfecte, dar este foarte important de a fi demonstrată dacă încălcările care au existat au influențat rezultatul final.
Dar i-a motivat pe unii electori.
Da, cred eu că decizia din primăvară i-a demotivat, dar totodată eu cred că această decizie nu trebuie să influențeze alegătorii ca să dea mânele în jos, ba din potrivă, cetățenii noștri să fie și mai activi și să-și realizeze în cunoștință de cauză, bine informați, dreptul său de a vota în următorul scrutin parlamentar.
Contează cine și cât votează sau cine numără voturile?
Contează cine votează și pe cine votăm.
Ați auzit opiniile Alinei Rusu, președinta Comisiei Electorale Centrale. Interviul integral, semnat de Valentina Ursu, îl puteți găsi pe site-ul Europei Libere.
Este ora 7 și 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veceslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei. Portalul Cotidianul o citează europarlamentarul român Zicfrid Mureșan, care susține că demisia guvernatorului Băncii Naționale Sergiu Cioclea dovedește eșecul autorităților de la Chișinău de a recupera miliardul de dolari dispărut din băncile Republicii Moldova. Detalii peste câteva minute. Acum însă recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Doar 3 din 10 tineri din Republica Moldova sunt încadrați pe piața muncii și doar jumătate din ei activează conform studiilor pe care le-au făcut, arată o cercetare realizată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova. Studiul relevă două tendințe ale pieței muncii, faptul că scade numărul tinerilor care inițiază o afacere și crește numărul tinerilor care nu sunt implicați în nicio activitate. Proporția ultimelor este de aproape 30%, o rată dublă față de cea europeană. Șeful delegației permanente a Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu, a avertizat autoritățile moldovene să se abțină în ajun de alegeri de la ceea ce diplomatul a numit încercările de a limita sistemul democratic pluralist de partide. Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, și-a anunțat demisia. Într-o declarație de presă, el a explicat că pleacă din motive personale. Totodată, Sergiu Cioclea a spus că demisionează pentru că și-a realizat toate scopurile propuse atunci când și-a început mandatul, în aprilie 2016, anume să scoată sectorul bancar din criza de după furtul miliardului și să facă irreversibile reformele din sistem. Legislatorii americani l-au criticat pe președintele Donald Trump după ce a spus că Statele Unite vor rămâne un partener de nădejde al Arabiei Saudite pe fundalul condamnărilor pe plan internațional a uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. Și reprezentanții țărilor din Interpol urmează să voteze astăzi asupra noului șef al organizației, iar șansele cele mai mari par să fie ale generalului rus Alexandru Prokopchuk, în ciuda opoziției exprimate de importanți senatori americani, republicani și democrați, de Ucraina și de diaspora ucraineană. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoklassniki, căutând pagina Radio Europa Liberă. Vă mai recomandăm paginile noastre de YouTube, Instagram, iar de curând avem un profil și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio.
La 7 și 22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Europarlamentarul român Zicfrid Mureșan susține că demisia guvernatorului Băncii Naționale Sergiu Cioclea dovedește eșecul autorităților de la Chișinău de a recupera miliardul de dolari dispărut din băncile Republicii Moldova și de a aduce vinovații în fața justiției, scrie portalul Cotidianul. Eurodeputatul Mureșan sugerează că Parlamentul Republicii Moldova trebuie să numească rapid un nou guvernator care să fie credibil, competent și să asigure independența BNM de factorul politic, iar pentru a redobândi încrederea investitorilor în sistemul bancar din Republica Moldova, este nevoie de, citez, lămurirea furtului miliardului, întărirea legislației în domeniu și o bancă națională independentă. Ziarul De Gardă publică o investigație intitulată Deputatul Țuțu, acțiuni cu tentă electorală cu milioane de lei din bugetul de stat. Jurnaliștii scriu că în ultimele luni deputatul democrat Constantin Țuțu anunță pe rețelele de socializare că a contribuit la reparația mai multor străzi din suburbiile Chișinăului. Citez, ce nu spune alesul poporului în declarațiile publice e că realizările cu care se laudă sunt făcute din banii cetățenilor. Și IPN publică un articol semnat de Veceslav Crăciun despre tentativa de a da o nouă denumire străzii principale a Comratului, care acum poartă numele lui Vladimir Lenin. El consideră că nu trebuie să pară ca o luptă cu trecutul sovietic. Mai multe vă las să aflați din presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat de unis cu un cetățean care locuiește în Tiraspol și după discuția asta mi-am zis că omul acela e un cetățean tutti frutti, un individ fără repere. Situația lui e următoarea. Are cetățenia așa zisului stat transnistrean, dar a obținut foarte repede, într-un an de zile, cetățenia Federației Ruse ca să aibă o pensie mai bună. Acum primește de la ruși o pensie care în lei moldovenește de 3.600 de lei, o cifră la care visează mulți pensionari moldoveni. Acel cetățean mai are însă și a treia cetățenie, cetățenia Republicii Moldova, și a făcut o poliță de asigurare medicală moldovenească și merge din când în când la instituțiile medicale din Chișinău, care îi se par mai bune decât acele din Tiraspol. Așadar, omul are trei cetățenii, rusă, moldovenească și transnistreană. L-am întrebat cum vede situația din zonă și ce opțiuni politice are. Omul mi-a spus că nu-l interesează politica deloc. Îi este tot un al cui e Tiraspolul. Să fie în continuare al Transnistriei, să fie al Rusiei, să fie al Moldovei sau al chiar unui stat african. Singurele lucruri care îl interesează sunt hrana, sănătatea și facturile. De aceea, ca să-și rezolve problemele, a obținut trei cetățenii. Mai mult decât atât, omul m-a întrebat dacă ar putea să obțină și cetățenia statului român, fiind născut în fosta Basarabie. Important e să te descurci. Aceasta e dorința cea mai mare a cetățeanului Tutti Frutti.
Jurnal de corespondent semnat de la Berlin de William Totok.
La editura Zurkam din Berlin a apărut de curând studiul sociologului german Wilhelm Heidmeier, intitulat Tentația autoritară. În studiul său, sociologul sintetizează observațiile sale culese în ultimii ani legate de evoluția sociopolitică a societății germane contemporane. Accentul principal se pune în carte pe forme ale discriminării și excluderii unor categorii de oameni. Pornind de la ascensiunea unor grupări naționale radicale care în ultimii ani și-au extins area de influență, profesorul oferă o imagine sumbră a societății actuale germane și nu numai germane. Fenomenele care au facilitat ascensiunea acestor grupări sunt globalizarea, diluarea statului social, migrația și terorismul islamist. Lipsa de recunoaștere socială a problemelor ale straturilor defavorizate a contribuit la creșterea apatiei și a furiei. Această stare de spirit a produs o deschidere pentru oferte politice care promit un control riguros al societății prin metode și practici discriminatorii. În acest context, Heidmeier vorbește despre un capitalism autoritar care a început să se manifeste deja în anii 1990. Din starea de furie și apatie crescândă s-a dezvoltat ceea ce Heidmeier numește neonaționalism. Mulți oameni au impresia că nu mai au dreptul de a-și controla propria viață. Ei se consideră abandonați de către sistemul democratic. Pe de altă parte, Heidmeier constată că și elitele politice au dat dovadă de o incapacitate reală în a gestiona situația, preferând să o bagatelizeze. Radicalizarea concepțiilor populiste, spune el, s-a observat odată cu criza financiară din anul 2008, deci înaintea apariției mișcărilor de protest inițiate de organizații militante de tip Pegida. Naționalismul a devenit în această situație un soi de ancoră de care se agață cei care se consideră perdanți. Funcția de ancoră a preluat în Germania tocmai partidul care spune Alternativa pentru Germania. Stilul mobilizator abiat al partidului produce platforme emoționale de identificare, tocmai prin acțiuni îndreptate contra unor categorii de oameni transformați în dușmani. Heidmeier critică și partidele tradiționale germane care imită pe alocuri încălcarea programatică a normelor social-politice de către grupările radical-naționaliste. Asta cu scopul de a face complezențe alegătorilor care cred în mântuirea promisă de populiști. Cartea lui Heidmeier este mai mult decât un simplu avertisment față de ascensiunea unui naționalism radical care amenință Uniunea Europeană. Profesorul însă nu oferă niciun răspuns la întrebarea dacă statul de drept și democrația liberală vor face față pericolelor pe care le-a descris și analizat în studiul său. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7:30, final de emisiune.
Punem punctul aici, moderatorii ediției din această dimineață, Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.